Suntem de ceva timp în Cartea Ezra. Și știți că am început să-l admir în Cartea Cronici. Nicule! Amin! Aici să rămânem. El este autorul, da. Dar știți că îmi place de Ezra. Enorm de mult. Și că îl consider primul academician din istorie. Este un cărturar desăvârșit. Ne-a uimit în primele 9 capitole cum a putut să privească istoria. Cum a putut o înțelege, cum a putut o prezenta altora. Și știți că orice cărturar trebuie să aibă o trăsătură definitorie a lucrărilor lui, și anume acribia științifică, adică acea corectitudine, atât în ceea ce scrii, cât și în felul cum te raportezi la sursele tale. Nu poți să faci varză sursele bibliografice și să spui că ești mare intelectual. Și mă uit la Ezra că parcă începe să scârție. A dat ceva semne în primele 9 capitole, că vorbea despre seminții, deodată se oprește și aduce aminte de leviți, mai vorbește de câteva seminții, iar se întoarce la leviți. Și am zis, o fi fost o scăpare, o fi scris seara târziu. Dar în capitolul 13 începe să vorbească despre un eveniment unic în poporul Israel. Chivotul fusese lepădat timp de 70 de ani și acum David vrea să-l aducă înapoi. Și este un eveniment important, este un pasaj important și deodată Ezra face pauză. Și în loc să vorbească despre aducerea chivotului la Ierusalim, începe să spună de Hiram, de făcut case, de bătut filisteni. Și măcar dacă ar fi fost cronologic una după cealaltă, dar dacă ne uităm la sursa bibliografică în Samuel, vedem că lucrurile sunt aranjate altfel. Și atunci stau și mă întreb, ce a urmărit Ezra? Cum vedea el lucrurile de a schimbat într-un mod conștient evenimentele istorice? Așa cum știți, prin Cartea Cronici, Ezra nu predă o lecție seacă de istorie, în care înșir niște evenimente și pui pe evrei să le memoreze. Ci el privește altfel istoria. Și perspectiva lui nu este una umană, ci este una divină. El privește istoria din perspectiva cerului. Și acolo lucrurile se văd altfel și se înțeleg altfel. De aceea, cred din toată inima că acest cărturar desăvârșit are o intenție mai înaltă decât cea științifică în a prezenta textul din Cronici. Pentru că viziunea lui este mai înaltă. Ezra știe că din perspectiva cerului, istoria are un cu totul alt scop. Nu este doar o înșiruire de evenimente, ci este o lecție de viață, de viață spirituală. De aceea el când scrie, este motivat ca istoria pe care o prezintă să fie o încurajare, să fie un impuls pentru poporul care o citește, pentru semenii lui cu care s-a întors din Babilon. Nu doar istoria este privită din perspectiva cerului, ci și personajele istorice. Dragii mei, Ezra mă uimește prin felul cum privește oamenii, prin felul cum îl privește pe David. Când citești Cronici, nu găsești nimic rău despre David, dar noi știm că David Dar dacă Ezra nu spune nimic rău despre David, oare am eu dreptul să-l privesc altfel? De ce David este privit așa? Ce vede sau cum se uită Ezra la oameni? Încât, într-un context în care noi nici măcar nu știm să citim niște nume, Ezra se uită la un Caleb, fiul lui Hețron, la un mered care s-a căsătorit cu fata lui Faraon și vede în ei niște eroi ai istoriei. Cum, Ezra, nu-mi vorbești de Moise, nu mi-l înalți pe Iosua, nu mi-l înalți pe Samson și pe atâția alții care au făcut ceva? Îmi vorbești de niște oameni despre care n-am auzit niciodată. Dar acest om are aceeași viziune asupra omului ca și asupra istoriei, și anume viziunea cerului. În ochii lui Dumnezeu, acești anonimi despre care istoria spune așa de puțin, Ezra a văzut în ei niște viteji, niște eroi care prin comportamentul lor, prin alegerilor lor simple, au schimbat destine. Au schimbat destinul veșnic al familiei lor, al seminției lor și poate al poporului din care fac parte. Îmi place așa de mult de felul cum privește Ezra omul. Să-l vezi din perspectiva cerului. Și pentru că interesul lui este mai mult decât unul științific, de aceea apare capitolul 14 din 1 Cronici. Pentru că Ezra are o lecție. Are o lecție pentru poporul din vremea lui și el a văzut că poporul din vremea lui David a învățat această lecție. Și citind lucrurile din perspectiva cerului, el a înțeles istoria de pe pământ. Și dacă ne aducem aminte de ceea ce ne-a spus Nicu, capitolul 14 este uimitor pentru David. Pentru că vorbește de înălțarea acestui om ca împărat și de înălțarea poporului. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune lui David, ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Este un lucru de dorit. Este un lucru pe care îl căutăm cu toți. Poate nu înălțimea lui David, dar măcar... Dar ne dorim lucrul acesta. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Ce a văzut Dumnezeu în David ca să-l înalțe așa de mult? Și ce ne transmite Ezra că avea David că a fost înălțat de oamenii din jurul lui? Pentru că primul care reacționează după cele scrise de Ezra este Hiram. Un împărat, cum să vă spun, scaunul lui Hiram și scaunul lui David nu prea există împreună. Pentru că Hiram era împărat și își dă seama că amărâtul de David n-are nici măcar casă. Și atunci tu ca împărat, într-adevăr, împărăția lui Hiram nu semăna cu împărăția lui David. Hiram era într-o zonă mult mai mică, dar zona Tirului, a Sidonului, era un fel de Elveție a Asiei. Toți veneau acolo să facă comerț, toți veneau acolo pentru bani, toți veneau acolo pentru intrigi, poate, în țările lor să schimbe pe un împărat pe altul. Hiram era un fel de domn al întregii zone. Stăpânea marea, stăpânea pământul, stăpânea bogățiile. Și undeva în sudul cetății lui, țării lui, se ridică un împărat amărât, care a stat 7 ani în sudul țării, într-o cetate, și apoi este uns împărat de un popor care nu prea știe sigur dacă îl lasă să fie împărat sau se unește cu altul împotriva lui. Nici în perioada aceea evreii, nici ei nu erau atât de uniți. De ce reacționează acest împărat al Tirului așa? Ce a văzut el în David? Încât să facă o alianță cu David, din care el să nu câștige. Pentru că Hiram nu-i zice lui David, uite, îți dau niște bogății, dă-mi ceva. Ci Hiram vede ceva în David și zice, mi-l doresc ca prieten. Mi-l doresc aproape. Este ceva în inima acestui om pe care mi-aș dori să am și eu. Și în Împărați, cuvintele pe care autorul le așează la întronarea lui Solomon sunt extraordinare. Hiram, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul său David și el iubise totdeauna pe David. Dragii mei, ce alianță e asta? Cum poți tu, care ai totul, bogății, faimă, nume, protecție, stabilitate, să iubești un tânăr, fost păstor, fugar? Ce a văzut Hiram în inima acestui împărat, încât să și-l dorească aproape, ca un prieten? Și reacția, și Solomon știți ce îi spune, vreau și eu niște lemn, vreau piatră, vreau să fac ceea ce tatăl meu m-a încurajat, să zidesc o casă Domnului. Și Hiram reacționează. Când a auzit cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie și a zis, binecuvântat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înțelept, drept căpetenie acestui mare popor. Care Dumnezeu să fie binecuvântat? Dragii mei, de pe urma lui David, Hiram n-a câștigat bogății, dar a câștigat ce era în inima lui David. L-a câștigat pe Dumnezeul lui David. Este extraordinar. De aceea l-a căutat Hiram pe David. De aceea Dumnezeu l-a înălțat pe David. Pentru că el nu s-a lăudat cu puterea lui, cu planurile lui, ci cu ceea ce căuta și el, cu relația lui cu Dumnezeu. Și parcă spune Ezra, când a văzut poporul că cei din afară îl caută pe David pentru Dumnezeul lui David, și poporul s-a trezit și a venit la David și vrem să întărim împărăția ta, vrem să te încuscrești cu noi, vrem să avem relații cu tine, vrem ca să fim aproape de inima ta, să avem și noi relație cu Dumnezeu cum ai tu. Și Dumnezeu l-a înălțat pe David și mai mult față de popor. Și așa cum știți, David ajunge să fie iubit de popor ca niciun alt împărat din istoria lui Israel. Să ai atâția viteji în jurul tău, care să reacționeze până și la mofturile tale, pentru că te iubesc, pentru că viața ta, ca împărat, valorează așa de mult în ochii lor, relația ta cu ei este atât de prețioasă. Cum se raporta David la oamenii care veneau la el? Dragii mei, să nu uitați, David era un om de război. Și totuși, era un om de război care căuta pacea, care căuta unitatea, care căuta iertarea. Când veneau oamenii la el pe vremea când era fugărit de Saul, Ezra menționează un lucru foarte interesant. David le iese înainte și le spune, ce bine că ați venit la mine, sunt mai bun decât Saul, pentru că sunteți de partea mea, am grijă de voi. Și după ce luăm împărăția, împărțim țara. David se uită la ei și le spune, cum este inima voastră față de mine? Dacă veniți cu gând să-mi faceți bine, inima mea se va lipi de a voastră. Dar dacă nu, să nu uitați un lucru, nu mă răzbun eu, Dumnezeul părinților voștri se va răzbuna. Și în fața unei asemenea inimi, cei care au venit spun, pace ție, pace ție, asta este și inima pe care noi o căutăm. Asta este inima pe care ne-o dorim și noi să o avem. Și inima aceasta lui David l-a făcut să fie înălțat în mijlocul poporului. Dar, totuși, textul nu se încheie aici. Ci deodată apar filisteni și și-au găsit un moment prielnic. Când David își dorea și el pace. Dorea și el să se așeze. Și iarăși, evenimentul acesta nu este trecut în ordine cronologică. Poate dacă ar fi fost chivotul la David, cum ne-a spus domnul Eugen, în cele 3 luni putea să se căsătorească cu câte femei ar fi dorit, făcea deja toți copiii, cei 14, erau și mari, că era chivotul la el, dar chivotul nu era. De ce reacționează filistenii? De ce apar acum când David își dorea, ca orice om, să se așeze, să respire și el, să-și facă o casă, să adune poporul, să-l unească, să-l învețe, să-l facă să aibă o inimă pentru Dumnezeu. Dar e foarte interesant că exact în momentul în care David își propune să aducă chivotul, apar filisteni. Și Ezra, privind istoria din perspectiva cerului, el înțelege lecția. El știe că oricine vrea să facă ceva pentru Domnul are parte de opoziție. Și de aceea pune textul așa, ca oamenii de pe vremea lui cu care s-a întors din Babilon să înțeleagă acest fenomen. Așa cum Zorobabel și Neemia au făcut un lucru unic pentru generația lor, să se întoarcă și să se apuce să rezidească templul. Și te-ai fi așteptat ca totul să fie lapte și miere. Și când ajungi în țară, opoziție dinăuntru, opoziție din afară și obosești. Pentru că nu înțelegi. Dacă toți sunt împotriva noastră, cine este cu noi? Oare Dumnezeu vrea să mai zidim? Dar fenomenul acesta, Ezra îl vede ca pe o normalitate. Și de aceea, în textul din Cronici, el înserează așa evenimentele istorice, tocmai pentru ca să îi învețe pe ei această legitate. O legitate pe care și Ezra a experimentat-o. Vă aduceți aminte? A venit din Babilon cu multe unelte pentru templu, cu mulți oameni. Erau cea de-a treia rundă de oameni care se întorceau. Era un eveniment. Dumnezeu, mâna Domnului era cu noi. Cine putea să le stea împotrivă? Și deodată pe drum își dau seama că n-au leviți. Fălău, ce facem? Dacă Dumnezeu este cu noi, cum? Tocmai aici să ne înfundăm la mal? Nici n-am început să notăm și deja ne înnecăm. Și Ezra apelează la o strategie. Vorbește cu câțiva oameni de încredere, le pune niște cuvinte, îi învață un discurs pe care trebuie să-l spună fraților lor leviți și aia se întorc. Se întorc cu mulți oameni, Ezra este bucuros, merg și ajung acasă. Când ajung acasă, altă belea. Femeile străine. Și Ezra este șocat. Și își dă seama că strategia din Babilon nu funcționează. Își rupe hainele, postește, prin gestul lui conștientizează poporul de gravitatea gestului lor și stă 3 luni de zile de popor ca să-l învețe legea Domnului. Dar efectul nu este ca cel din Babilon, pentru că sunt inclusiv dintre leviți care refuză să împlinească legea lui Dumnezeu. Oricum, Ezra înțelege fenomenul. Când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, opoziția trebuie să apară. Dar nu poți aplica aceeași strategie în fața încercărilor care vor veni. Strategiile trebuie să fie diferite. Aceeași lecție învață și Neemia. Acest om a lăsat poate postul cel mai înalt pe care l-a primit un evreu, paharnicul împăratului, să, cred că era mai sus decât Daniel ca funcție, să poți să stai lângă împărat non-stop, să fii cel mai de încredere om, să fii capitanul serviciului lui secret, să te sfătuiești cu împăratul în toate problemele și pleci de acolo pentru ca să ajungi în mijlocul unui popor pe care îl iubești, dar vai de capul lor, fără cetate, fără capitală, și să te apuci să le zidești cetate. Și două luni și ceva, nu te schimbi, dormi în picioare, cu sabia în mână, și tragi de tine și muncești ca să termini zidul. Și în timpul acestor lupte, ți-ai dori ca măcar dacă din exterior sunt bătălii și trebuie să stai cu o sabie în mână și cu mistria în cealaltă, măcar în interior să fie pace. Dacă tu ai renunțat la așa de multe privilegii ca dregător, dacă nu ceri bani de la popor, dacă tu ești cel care dai bani poporului și împrumuți pe frații tăi, măcar frații tăi să te lase în pace. Măcar să fie de partea ta. Măcar să nu-ți pună piedică. Și Ezra spune, m-am dus la Șemaia, un levit, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel. El se închisese și a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului și să închidem ușile templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia-i dăduseră argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume, ca să mă umple de ocară. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Dragii mei, când citesc aceste versete, mă întreb, cine era de partea lui Neemia? Pentru că aceștia erau proroci. Erau oameni pe care poporul îi valida ca învățători ai poporului. Erau oameni care învățau legea Domnului pe popor și poporul le dădea încredere. Și totuși, Neemia are puterea să stea în picioare. Și dacă el purta sabia într-o mână, și era pregătit pentru confruntarea cu Sambalat și Tobia, pentru războiul dinăuntru, el nu folosește sabie, ci o altă strategie. Și înțelege că lupta nu se duce cu sabia aici, ci lasă pe Dumnezeu să-i apere numele. Dar aceste lucruri sunt despre oameni din Vechiul Testament. În Noul Testament, mulțumim lui Dumnezeu, suntem protejați. Nu? Noi cântăm când vin primejdii pe pământ, eu sunt scutit prin legământ. Cred că scutirea este să nu cumva să nu trec. Dar m-am uitat la începuturile bisericii. Și am zis, acolo e secretul. Dacă ei au dus-o bine, o ducem și noi. Și iată ce bine o duceau ei. Și voi citi doar eu, vă voi povesti în mare parte din capitolul 5. Toți apostolii stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Și niciunul din ceilalți nu coteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Însă, marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâna pe apostol și au aruncat în temnița de obște. Dragii mei, să trăiești o astfel de experiență când ești pe val, nu e ușor. La predica lui Petru s-au întors 3.000 de oameni. Și apoi urmează o efervescență în biserica din tâi, cu multe minuni, cu multe semne, încât toți oamenii îi căutau. Toți oamenii îi vorbeau de bine. Și deodată apar saducheii și îi bagă în închisoare. Și tu, ca apostol, poți să te întrebi, Doamne, dar nu ne păzești? De ce ai îngăduit să trecem pe aici? Și vine îngerul Domnului la ei, noaptea, și le zice, vă scot eu, dar cu o singură condiție. Mâine dimineață, la slujbă, toți. Vă duceți în templu și începeți să vorbiți. Și ucenicii se duc și încep să vorbească. Se adună a doua zi dimineață și se aduc ei și vor să îi judece, descoperă temnița încuiată și nimeni înăuntru. Îi aduc pe apostol și încep să-i chestioneze. Și apostolii răspund simplu. Judecați voi, de cine e mai bine să ascultăm? Cine este mai mare? Păi cum adică, nu v-am demonstrat cine este mai mare? V-am luat și v-am băgat în temniță. Noi suntem mai mari. Și acum voi ne acuzați, spun saducheii, că am omorât un om? Și Petru le zice, noi suntem martori a ceea ce a făcut Iisus și vrem să ascultăm de ce spune El. Când au auzit ei aceste vorbe, saducheii, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Simplu. Apare Gamaliel, care îi scoate pe ucenici din mâinile saducheilor. Și atunci saducheii zic, ei, ca să totuși să plece cu amintire de la noi, după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele. I-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Cum am fi reacționat oricare dintre noi care am fi fost supuși la un asemenea tratament? Oare nu sunt contexte în care ne uităm la Dumnezeu și vrem să-L întrebăm, de ce? Doamne, dacă lucrez pentru Tine, dacă fac lucrurile care Ție îți plac, de ce trec prin astfel de experiențe? Dar ucenicii au reacționat altfel. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Hristos. Acest lucru l-a făcut biserica la început. Și saducheii, când au văzut că nu-i pot opri cu voie bună, îl arestează pe Ștefan, care devine primul martir al bisericii, îl omoară și de acolo începe o prigoană atât de mare, încât în afară de apostoli nu mai rămâne nimeni în Ierusalim. Și stai și te gândești, zici, Doamne, dar Tu nu-ți dorești mântuirea oamenilor? De ce ne fugăresc oamenii aceștia? De ce nu intervii? De ce nu pui limite? Și Petru și ceilalți apostoli au înțeles modelul de viața lui David. Când îți propui să aduci chivotul la tine, când îți propui să te apropii de Dumnezeu, tu și poporul tău apar filistenii. Și când vin, scopul lor este simplu, să-ți ia viața. Vin să-ți facă rău, vin să te oprească din demersul tău. Textul din Cronici continuă frumos. La un moment dat, David vrea să construiască o casă Domnului. Și Dumnezeu îl temperează și îi spune, eu sunt cel care îți fac numele mare, nu tu mie. Dar după ce se așează din nou David în matca aceea de om smerit, în care a fost toată viața lui, textul spune foarte interesant. După aceea, David a mai bătut niște filisteni. Și stai să te întreb, păi, cum reacționau filistenii ăștia? Când auzeau ceva de chivot și de Dumnezeul lui Israel, cum îi mânca și veneau în Israel să caute bătaie? Nu puteau să stea liniștiți. De ce nu l-au atacat când se ducea la vânătoare David? Sau când făcea altceva? Dar cum auzeau că se interesează de Dumnezeul lui? Cum făceau un pas împreună cu poporul, mai aproape de relația cu Dumnezeu? Cum veneau, cum apărea războiul? Dar David și apostolii și Ezra au înțeles această normalitate a istoriei. Când vrei să porți chivotul, apar filistenii. Și ca încurajare, Petru le spune credincioșilor din Asia, în capitolul 4, aceleași lucruri. El a învățat din istorie, a privit istoria așa cum a privit-o și Ezra, din perspectiva cerului. A înțeles că aceasta este normalitate. Și aș vrea să citesc de la versetul 10. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acestea. Căci suntem în clipa în când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se vor face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că, cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Petru își încurajează ucenicii lui cu aceste cuvinte. Și el spune, nu vă mirați! Întrebarea este, de ce ne mirăm când vin astfel de încercări? Pentru că încercarea ce venea peste ei era una legată de persecuții. De ce se mirau? De ce li se părea ceva ciudat? Dragilor, fiecare din noi avem așteptări. Dacă facem binele, ne dorim să fim răsplătiți. Dacă facem ceva bun pentru Dumnezeu, ne dorim ca Dumnezeu să fie de partea noastră. Să vedem și noi o răsplătire. Și parcă, de multe ori, nu tot timpul, dar de multe ori, cu cât te implici mai mult, cu cât ai mai mult entuziasm, cu cât faci mai multe pentru Dumnezeu, cu atât mai des te întâlnești cu filisteni. Cu atât mai des ai parte de opoziție. Și din afară, și dinăuntru. Cu atât mai des ți se pun bețe în roate. Și normal că te miri. Cine este mai mare? Dumnezeu sau cel rău? De ce trecem prin astfel de încercări? Oare nu cumva aceste încercări ne frânează? Dacă nu le-am avea, n-am putea fi mai eficienți în ceea ce facem, să terminăm acea lucrare, să terminăm acel gând pe care ne l-am propus? N-am fi mai încurajați prin binecuvântare decât prin încercare? Petru vede altfel lucrurile. Dragilor, nu trebuie să vă mirați. Este ceva normal ca să apară încercare. Dar știți de ce vă mirați? Din cauza așteptărilor voastre și din cauza faptului că vedeți rău lucrurile. Dacă vreți să înțelegeți, măriți perspectiva. Ca să poți înțelege astfel de contexte, trebuie să ai viziunea cerului. Și viziunea cerului înseamnă trei perspective. Perspectiva Fiului, a Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu. Din perspectiva Fiului, ai parte de patimile lui Hristos. Da, nu mai înțeleg. Adică sunt vorbit de rău, mi se pun piedici și ce treabă au patimile lui Hristos cu ceea ce eu vreau să fac? Dar Mântuitorul nostru a suferit cea mai mare nedreptate. Și de aceea Dumnezeu i-a făcut parte de cea mai mare slavă. Dumnezeu privește și la nedreptatea care ni se face atunci când vrem să lucrăm pentru împărăția Lui. Și El o vede ca pe nedreptate. Fiul empatizează cu noi pentru că El a trecut pe acolo. Și încurajarea Fiului este pentru că ai avut parte de o nedreptate. Vei avea parte și de slavă. Dar slava nu este direct proporțională cu nedreptate. Pentru că slava pe care eu vreau să o dau celor care ascultă de numele meu este infinit mai mare decât încercările prin care au trecut ei. De aceea, cei care au înțeles această viziune, apostolii, când au văzut și au înțeles această slavă, au zis, nu contează cât suferim. Eu recunosc că nu pot spune așa încă. Dar apostolii erau uimiți de câtă slavă este acolo. Și au zis, păi dacă ar fi să fie după cât suferim, n-am meritat nimic. Dar dacă merităm așa de mult, nu mai contează cât suferim. Și apoi perspectiva Duhului. Un Duh al slavei care se odihnește. Cum adică se odihnește? Adică noi dăm de ceasul morții în încercare și Duhul se odihnește. Cum empatizează Duhul cu noi? Dar atitudinea Duhului este tocmai aceea a celui care a înțeles perspectiva cerului. Și Duhul se odihnește pentru că El când privește la noi, vede lucrurile cum le vede Dumnezeu. Și vrea să ne dea și nouă din aceeași odihnă, adică să avem aceeași perspectivă și aceeași înțelegere a lucrurilor, ca să putem avea pace în mijlocul încercărilor. Și nu în ultimul rând, viziunea Tatălui, care este drept, care este judecător, dar care este ziditor. El nu-și propune să dărâme. El nu-și propune să dărâme viețile noastre, planurile noastre, nevoile noastre, ci El își propune să zidească și El își propune să răsplătească. El este judecătorul. De aceea, Petru când se uită, spune, nu vă gândiți de ce, nu vă mirați de ce, nu încercați să vă bateți cu Dumnezeu. Lăsați sufletele voastre în mâna ziditorului Dumnezeu și vedeți care este slujba voastră. Faceți ce este bine. De ce? Pentru că adevărata înălțare nu vine când te vizitează Hiram. Și textul din capitolul 14 spune foarte clar. Faima lui David s-a înălțat când? După ce au trecut filisteni. Dragii mei, adevărata încercare nu este când ești înălțat de ceilalți, ci adevărata înălțare nu este când ești încercat, ci adevărata O ia de la zero. Voi ați înțeles, nu? Amin. Adevărata înălțare nu este când ești vizitat, când ai un nume bun, când ceilalți te vorbesc de bine. Ci adevărata înălțare este când ai trecut prin încercare, când ai învins filistenii. Atunci ești înălțat cu adevărat, pentru că este o înălțare care rămâne. Hristos a trecut pe acolo. Ucenicii au trecut pe acolo. David a trecut pe acolo. Ezra a trecut pe acolo. Toți oamenii istoriei care au iubit pe Dumnezeu au trecut pe acolo. Și ei sunt dovada vie că acesta este traseul. Că nu e o înfundătură. Că drumul adevăratei înălțări trece prin încercări. De aceea îmi doresc să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne schimbe perspectiva, să ne dea o perspectivă a cerului și să ne dea putere ca să trecem prin încercări și să facem ce este bine. Amin.